gepleýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 15-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Istanbullu ýasama ispirtli içkiler sebäpli 3 Türkmenistan lölü, 2 Türkmen raýaty tutsak edildi. Türkmenistanly dedovşyna diňe goşunna der. Studentleriň arasynda hem ýakasyny tanadyar. Türkmen başy da agyz suwy bir näçe günläp akmady we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen telemen, ýogsun anly gurban tanış edýär. Sonku vizyonun yılın doğamında İstanbul'lu yasama ispiritli içkiler sebeplik 11 adam felak kollu deyip Türkmenistan'ın kronikası Türkiye'nin NTV havar kulluğuna salgılanıp havar veriyor. Türkmenistan'ın rayetleri Ağızan Beşimuhun, Rahmetullah Artikuhun ve Ravşan'ı Seyitniyalova'nın yoğulunluğu anıklandı. Neşir Türkmen rayetleri Ağızan O we Amanguly dadagynyň ýasama ispiritli içkileri öndürmekde we satmakda guman edilýändigini, olaryň tutsak edilendigini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken we Ermenistanyň daşary işler ministri Ararat Mirzayan strategik hyzmatdaşlyk baradaky hartiýa gol çekdi. Şeýle-de Yerewan bilen Washington ýadro pulduňdaky hyzmatdaşlyk boýunça alalaşyk gepleşikleriniň başlanýandygyny habar berdi. Biz Abasha bilen Ermenistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk boýunça komissiýa döredýär. Ol biziň bir näçe möhüm urdy. Ykdysady meselelerde howpsuzlyk we goranmak, demokratiýa, adalet urlary boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygymyzy giňeltmek esaslaryny berýär diýip Antony Blinken alalasyga gol çekişmek tabarasyndan soň aýtdy. Döwlet sekretarynyň sözlerine görä, düzgünnama gol çekilmegi Ermenistan bilen Abasanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy has putulanýar. Ol aktam Ermenistanyň özgü tiýarlygyny putulandyrmagy maksat edinýär diýdi. Ararat Mirzayan öz gedeginini Yerewan bilen Washingtonyň çylşyrymly halkara gatnaşyklary ýagdaýyna aýgytly ähmiýete ee bolan hyzmatdaşlyk derejesine ýetenligini aýtdy. Günörtü Koreyada yurdun tarihinde ilkinci gedek prezident Valtlayın iş başından garakladılan Yun Sok-yul tutsak edildi deyip Yunhap Havar Kulluğu havar veriyor. Agentliğin çeşmeler kadiyetin Yun Sok-yulun tutsak edilmeğine 3 ayıplam esasında ıhtiyarlık verenliğini. Onun öz gedeyip ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanmakta. Konstitusiya layık gelmeyen yagdayda harbi kanun düzgününü giyirizmek ve pitne turuzmak sinansıgını ayıplanyanlığını havar verdi. Tutsak etmek aradaki buyruk ikinci sinanşıkta yerine getirildi. Üçüncü günirden 200 tevorov polisi işgari ve korrupsiya karşı görüş büyrosunun 40 sülçüsü yuğunun rezidensiyasına gelip onu sorak etmek için alıp gidecek kolli. Ama 12 gün olur. İlkinci gedekte bolşiyali olar prezidentin hofsuzluk kullu gülen kapma varşılığa girdiler. Takminan 2.5 saatten son 3 katar pehselçiliği yenip geçip merduvanlardan peydalanıp polis işgarları ve sülçüler binanın içine girme başardılar. Yun tutsak edilmeğinin bir kanununu ananyanlığını yönü kan yokulmelilik için dernekçilere ve polisiye tavin olmak kararına gelinliğine edip kıyıskası video beyan edetti. Orsiyetin 47 sevtinini, anneksiya edilen Krimde ve Zaporijja sevtinin basıp alınan yerlerine migrantların işlemeğine kadagançılıklar ve çeklendirmeler giyirdirli deyip Vyorska neşeri havar veriyor. Krasnodar ülkesindeki hakimiyetler iktisadi işçiliğin ehli görünüş için patentlerin verilmeğini kadagan ettiler. Migrantlar işlerin 99 görünüş boyunca işlemesi zorlu. Tver sevtinde işlerin 82 görünüşüne kadaganlık giyirdirli. 47 sevtte migrantlara taksi ve cemiyetçilik uluğuları puğduğunu, 38 sevtte sevdada, 27 sevtte bilim uğrunu, 19 sevtte lukmançılık puğduğunu işlemek kadaganlığı yerildi. Moskva'nın Tverskoy kadiyeti terrorçuluk açıçan ağaklamakta iplap 66 yaşlı Galina Arçovani tutsak etti. Derneğin neticelerine göre pensiyoner Ruslardan ölen ve Ukrayna'nın tarafında sevişen Rusya Azatlığı Legionu'nu korlayan sözlerle bu kontaktı ulgumunu video çap ediptir. Pensiyoner ayar kadiyetten özünü tutsak etmeliliği haiş etti. Ol karlı kalkasını seyredenlik için özünü başka bir ceza çaresinin saylanmağını sorudu. Kadiyet bu haişi ret etti. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlardın.